Aici Radio Europa Liberă.
Ediția din 10 septembrie 1986 a emisiunii Povestea Vorbei a continuat examinarea dosarului Uniunea Sovietică în 1986, întocmit de revista La Quinzaine Littéraire.
Povestea Vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgilie Runca.
La microfon Virgilie Runca
și Alain Paruit.
Continuăm să examinăm împreună dosarul întocmit de revista pariziană La Quinzaine Littéraire pe tema Uniunea Sovietică în 1986. Maurice Nadeau, directorul publicației, a invitat, cum spuneam și data trecută, pentru această radiografie critică a realităților sovietice de azi, o seamă de sovietologi francezi și străini, precum și reprezentanții disidenței ruse care se află în exil. Dintre aceștia ne vom opri azi la Michel Heller. Michel Heller trăiește în Franța începând din 1969. În prezent este conferențiar universitar la Sorbona. El s-a impus atenției istoricilor și observatorilor fenomenului sovietic cu prima lui carte publicată în 1974 în editura L'Âge d'Homme din Lausanne, sub titlu Le monde concentrationnaire et la littérature sovietique. De fapt, studiul acesta, primul apărut în Occident despre lagărele de muncă forțată în Uniunea Sovietică și ecourile lor în operele unor mari scriitori ruși din 1917 și până azi, este teza lui de doctorat pe care și-a trecut-o în Occident. A urmat după aceea L'Utopie et le pouvoir, 1982, scrisă în colaborare cu Alexandre Nekrich, alt disident rus, profesor la Universitatea Harvard, și ultima sa carte, La machine et les rouages, pe care v-am prezentat-o de altfel într-una dintre emisiunile noastre. În eseul pe care îl publică acum, în La Quinzaine Littéraire, Michel Heller ne prezintă romanul politic sovietic din anii 80. Romanul politic. Iată un gen despre care se discută mult și în România, cu ambiguitățile de rigoare. Pentru că dacă există un roman politic românesc, el are mai multe fețe, mai mult sau mai puțin ascunse. Propagandiștii de la București vorbesc adesea despre romanul politic din literatura actuală, numai că ei, ca totdeauna, cultivă amalgamul pentru a turbura apele și a induce în eroare pe cititori, deoarece romanul politic românesc nu este un gen unitar. Există roman și roman politic. Una este să scrii romane politice ca Marin Preda sau Augustin Buzura, și alta este să cataloghezi drept romane politice producția unui Alexandru Ivasiuc, al cărui curaj mergea până la limitele îngăduite de dogmatismul oficial. Ca să nu mai pomenim de mesajele bolonvănoase ale unui Ioan Lancrangian, de compozițiile veleitare ale lui Dumitru Popescu sau, culmea, de țărăniile unui Dinu Săraru, care face întocmai ca personajului Caragiale, care face revoluție cu poliția. Să ne întoarcem însă la Michel Heller și să vedem cum se situează romanul politic în Uniunea Sovietică în anii 80. Expresia de roman politic sovietic, ne avertizează dintr-un început autorul, ar putea fi considerată de fapt o tautologie, deoarece cine zice sovietic, zice, prin forța lucrurilor, politic. Același lucru despre literatură în general. Și Michel Heller reamintește că în 1934, data când s-a creat Uniunea Scriitorilor Sovietici, responsabilii culturali au ținut să sublinieze că noțiunea sovietic nu este o noțiune geografică, ci ideologică. De altfel, dicționarele de limbă rusă după Revoluție definesc apolitismul ca, cităm, o indiferență față de problemele politice, un refuz de a participa la viața socială. Am închis citatul. Iar dicționarul lui C.I. Ojegov pune punctele pe I, adăugând cu titlul de exemplu, apolitismul este străin omului sovietic. Să vedem acum când apare și cum se definește romanul politic în URSS.
Genul romanului politic, gen literar particular, apare în literatura sovietică politică prin definiție în 1982. Salutând cartea lui A. Prohanov, Un arbore în centrul Kabulului, Pravda din 7 mai 1982 folosește de două ori această terminologie, un roman politic în sensul exact al termenului. Prohanov a scris un roman politic autentic și incisiv. În iunie 1983, plenara Comitetului Central, consacrată acțiunii ideologice, cere o largă dezvoltare a muncii ofensive de contrapropagandă, nu numai pe arena internațională, ci și în interiorul țării. Romanul politic este citat printre instrumentele contrapropagandei în interiorul țării.
Doi ani mai târziu se înregistrează primele rezultate. Literaturnaia Gazeta din 10 iulie 1985 constată genul romanului politic capătă amploare.
În decembrie 1985, la Congresul Scriitorilor din RSFSR, S. Mihalkov încearcă să schițeze o definiție. Romanul politic modern, afirmă el, angajează pe față dezbaterea cu propaganda antisocialistă și țintește să dea o apreciere ideologică a fenomenelor istorice și sociale, atât din trecut cât și din prezent.
După care, Michel Heller comentează.
Definiția lui Mihalkov este atât de generală și de vagă, încât ea poate fi aplicată tuturor operelor scriitorilor sovietici conformiști. Care dintre ei nu angajează într-adevăr o dezbatere pe față? Care nu țintește să dea o apreciere ideologică? Ne aflăm în fața unui fenomen curios, în fața unui gen literar ai cărui parametri sunt lăsați să plutească din adins în vag. Dacă evită să definească romanul politic, criticii sovietici citează în schimb și foarte frecvent titlurile pe care ei le socotesc modele ale genului. Nu putem să nu fim însă uimiți de slabul nivel literar al cărților și autorilor menționați. Scriitori populari de romane politice, Sava Dangulov, Dmitri Kraminov sau Alexandr Tchaikovsky, sunt puși pe picior de egalitate cu Mihail Bulgakov sau Yuri Dombrovski. Și încă ceva foarte important, pentru ce unii scriitori sovietici populari, care nu scriu desigur mai bine decât Dangulov, Kraminov sau Tchaikovsky, sunt excluși de pe lista autorilor de romane politice?
Analiza producției literare legate de romanul politic făcută de criticii sovietici ne îngăduie, constată Michel Heller, să descoperim specificitatea romanului politic și, eventual, formularea unei definiții mai precise a acestui gen. O primă caracteristică evidentă a romanului politic ne indică, constată Heller, locul ales pentru desfășurarea acțiunii.
Totdeauna în străinătate, un punct geografic în afara granițelor Uniunii Sovietice. Romanul politic este, în mod automat, un roman exotic, s-ar putea spune chiar etnografic. Acțiunea poate fi transferată în patria sovietică. Eroul, marele personaj pozitiv, trebuie să se gândească tot timpul la patrie. Dar prezența dincolo de frontiere a unei lumi străine e obligatorie. Acest procedeu determină specificitatea conținutului. În romanul politic, ideologia sovietică, exprimată de personajul principal, intră direct în luptă cu dușmanul pe terenul acestuia din urmă. Locul acțiunii intensifică orientarea politică a textului. Literatura sovietică se deosebește de toate celelalte prin faptul că autorii au puterea drept co-autor. Această colaborare poate lua forme diverse, de la autocenzură până la expunerea artistică a ultimei hotărâri a Comitetului Central. Participarea voluntară a autorului poate să se facă la diverse grade, dar co-autorul, adică puterea, este prezentă în fiecare operă sovietică publicată.
Această colaborare dintre autor și co-autor se transformă în romanul politic sovietic într-o adevărată simbioză.
Motivele sunt evidente. Pentru un cetățean sovietic, o călătorie în străinătate constituie un privilegiu. Autorul romanului politic trebuie să merite această călătorie, după cum e nevoit să obțină aprobări speciale pentru a avea acces la documente secrete, presa sau cărțile străine, de obicei traduse în rusește în buletine speciale. Deoarece Moscova a devenit în ultima vreme un loc de întâlniri internaționale, Jocurile Olimpice, Festivalul Internațional al Tineretului, a fost creat un sistem special de aprobări pentru a putea frecventa străinii de pe teritoriul sovietic, adevărate vize de contact. Călătorind în afara granițelor URSS-ului, autorii de romane politice dispun de vize de supracontact și se bucură de supraîncrederea co-autorului, adică a puterii. În sfârșit, tratând prin definiție despre politica externă, în afară de formele de cenzură obișnuite, romanul politic trebuie să se supună și unui control minuțios al KGB-ului, al Ministerului Armatei și al Ministerului de Externe. Aceste diverse particularități fac romanul politic oarecum atrăgător pentru cititorul din URSS, după cum constituie o sursă prețioasă de documente pentru cine vrea să studieze sistemul sovietic. Cititorul descoperă astfel un domeniu al cărui acces este în general interzis cetățeanului sovietic, iar cercetătorul se familiarizează cu proiectele și fanteziile politicii externe, proiecte și fantezii hrăzite unei largi difuzări.
Paradoxal, arată mai departe Michel Heller, valoarea romanului politic ca sursă de informație este sporită și de faptul că el este cu desăvârșire lipsit de calități literare.
Aceasta se explică prin selecția naturală pe care o implică legile deosebite ale romanului politic, legi ce presupun respingerea unui autor talentat, ispitit să intre în conflict cu co-autorul, puterea. Caracterul paraliterar al romanului politic transformă pe autorul lui într-un fel de purtător de cuvânt al teoriilor oficiale în vigoare la momentul apariției cărții. Absența oricărui talent literar al autorilor de romane politice le îngăduie să transmită directivele momentane fără riscul de a le deforma.
În valul de romane politice care s-a revărsat în ultima vreme pe piața sovietică, Michel Heller distinge trei tipuri reprezentative ale genului.
Aceste trei tipuri respectă marile caracteristici: temele, forma, limba, personajele. Fiecare tip atrage cu el, ca un adevărat remorcher, o flotilă de zeci de cărți asemănătoare cu teme și personaje identice. Din diverse motive, în general extraliterare, Alexandr Tchaikovsky, Iulian Semionov și Alexandr Prohanov sunt marile figuri ale romanului politic actual. Din punct de vedere literar, între ei nu există decât deosebiri minime. Originalitatea lor trebuie căutată în altă parte. Într-adevăr, fiecare s-a specializat într-unul dintre cele trei domenii principale ale politicii externe sovietice. Tchaikovsky tratează evenimente cu caracter diplomatic, convorbirile ducându-se la nivelul cel mai înalt. Semyonov este specialistul sectorului spionaj, versiunea CK KGB. În sfârșit, Prohanov se consacră politicii externe sovietice la nivel militar, mai ales în momentele când armele vorbesc. Specializarea implică, evident, coautori specifici pentru fiecare dintre autorii menționați. Tchaikovsky e strâns legat de secția internațională a Comitetului Central, Semyonov de KGB, Prohanov de Ministerul Apărării.
Să-i luăm pe rând. Alexandre Tchaikovsky.
Tchaikovsky, născut în 1913, este cel mai suspus dintre autorii de romane politice. Secretar al Uniunii Scriitorilor Sovietici, redactor șef la Literaturnaya Gazeta, el este, înainte de toate, membru al Comitetului Central, ceea ce face ca textele sale să fie infailibile din punct de vedere politic. Autor prolix al unor cantități de povestiri pe teme diverse, Tchaikovsky a devenit celebru la începutul anilor 70 cu romanul său Blocada, relatând în 5 volume asediul Leningradului, precum și înțelepciunea conducătorilor Iosif Vissarionovich Stalin și Andrei Jdanov. Victoria, primul roman politic al lui Tchaikovsky în 2 volume, apare la începutul anilor 80. El este axat pe 2 conferințe: conferința de la Potsdam 1945 și conferința de la Helsinki 1975. Și cuprinde 2 mari eroi pozitivi: Stalin și Brejnev. Mesajul romanului este următorul: Stalin a pus în genunchi Germania hitleristă, iar la conferința de la Potsdam, opunându-se cu fermitate lui Truman și lui Churchill, amândoi personaje negative, a pus piatra de temelie a victoriei, victorie consolidată definitiv de Brejnev la Helsinki. Acesta din urmă a obținut într-adevăr semnarea unei declarații ce recunoaște limitele sferei sovietice în Europa, rezultat al victoriei militare, limite definitive și inviolabile.
Ideea de bază din Victoria, romanului Tchaikovsky, este obligatorie, observă Michel Heller, pentru toate romanele politice din anii 80.
Conflictul cu Hitler nu a fost decât un episod, o bătălie în războiul pe care primul stat socialist din lume îl duce contra imperialismului din ziua de 25 octombrie 1917. În unele condiții, imperialiștii se văd constrânși să accepte un armistițiu, întrerupându-și acțiunea lor vădit ostilă împotriva Uniunii Sovietice. Stalin, apoi Brejnev, au știut să utilizeze magnific aceste clipe de răgaz pentru a repurta noi succese în vederea victoriei finale. Schema romanului lui Tchaikovsky poate fi pusă într-o formulă foarte simplă: A plus B egal C. A reprezentând pe Stalin, B pe Brejnev, iar C victoria. Formula aceasta e reluată de autorul Victoriei în cartea următoare, Portret neterminat, 1984. Aici, tema o constituie ultimele zile ale lui Roosevelt, care, pe patul morții, nu se gândește decât la Stalin, regretând că n-a avut timpul să consolideze unitatea de vederi cu secretarul general sovietic. În această ultimă carte, Stalin rămâne A-ul din formulă, Roosevelt devine B, iar A plus B egal, bineînțeles, C, C adică victoria. Aceasta e amenințată odată cu dispariția prematură a președintelui american, însă Stalin a reușește să neutralizeze pe inamici. Vezi romanul precedent.
Să trecem acum la Iulian Semyonov.
Semyonov, născut în 1931, este în prezent scriitorul cel mai popular din Uniunea Sovietică și reprezentantul cel mai celebru al romanului de spionaj. În 1920, în romanul său Noi ceilalți, Evgeni Zamyatin, care a reușit să se exileze la timp, arăta că noțiunea de spion are două semnificații. Pe de o parte, spionii noștri, adevărați strandafiri neprihăniți, de partea cealaltă, spionii lor, măsălariță. Prima carte a lui Semyonov care s-a bucurat de adeziunea publicului, Petrovka 38, era un roman polițist dintre cele mai ordinare. El a atras totuși atenția rezidenților dintr-o clădire situată nu departe de numărul 38 al străzii Petrovska, numărul 2 din strada Lubianca, astăzi piața Dzerzhinski. Din clipa aceea, KGB-ul și-a propus să facă din Semionov istoriograful său. În 1984, Semionov publică primul lui roman cechist, Diamante pentru Republică. El povestește cum în 1921, eclerori, adică militari trimiși să cerceteze pozițiile inamicului, de fapt termen eufemistic pentru spioni, au vândut în Occident pietre prețioase pe care Republica Sovietelor le confiscase de la spionii din interiorul Republicii. În această carte apare personajul tânărului cechist Maxim Maximovich Isaev. Una peste alta, istoriograful KGB-ului scrie 7 romane cu același erou. Începând din 1928, acesta e pus de autor să lucreze în romanele sale în serviciile sovietice de contraspionaj în Germania sub numele de Stirlitz. Infiltrat din ordinele GPU-ului în cadrul Partidului Național Socialist al lui Hitler, Stirlitz Isaev este, la începutul războiului, un ofițer SS-ist ce lucrează în serviciile secrete naziste.
În toate romanele ce relatează aventurile lui Stirlitz în timpul celui de-al doilea război mondial, eclerorul sovietic, observă Michel Heller, începe să-și dea seama că principalul inamic care așteaptă ceasul să pornească la acțiune, este de fapt spionajul american, armă înspăimântătoare a imperialismului.
Într-una dintre cele mai celebre scrieri ale lui Semionov, 17 clipe dintr-o primăvară, 1969, Stirlitz reușește să înlăture încheierea unei păci separate între americani și germani și duce o luptă crâncenă împotriva lui Alan Dulles, adversarul său cel mai viclean. La sfârșitul ultimului roman consacrat acestui James Bond sovietic, și anume Misiune a supraviețui, 1982, Stirlitz izbutește să-și salveze pielea în ruinele Berlinului în mai 1945, fiind parașutat la Madrid de organizația SS Odessa și recrutat de serviciile secrete americane. O postfață anunță viitoarele aventuri ale lui Isaev Stirlitz, infiltrat acum în CIA.
Cum se explică, se întreabă Michel Heller, succesul acestei stirlițiade care a bătut toate recordurile, mai ales după difuzarea unui serial la televiziune inspirat de cele 17 clipe dintr-o primăvară?
Succesul provine din faptul că Semionov a reușit să realizeze ceea ce niciun scriitor sovietic nu reușise de 25 de ani, adică un erou pozitiv care să intereseze pe cititor.
De câțiva ani, ne informează Michel Heller, Semionov consacră unele din romanele sale unui alt personaj, marele reporter Stepanov, care în diverse puncte ale globului colaborează activ cu contraspionajul sovietic. În 1984, televiziunea sovietică difuzează, în locul Jocurilor Olimpice boicotate, un serial inspirat din romanul lui Semionov, agenția TASS este însărcinată să vă anunțe. Cărțile lui Semionov, inclusiv ultimul său roman, Centru de Presă, care descrie în chip pitoresc crimele monstruoase comise de serviciile secrete americane, cărțile lui deci au fost remarcate de secretarul general al Comitetului Central. Într-adevăr, într-o conferință de presă din 22 noiembrie 1985 la Geneva, Gorbaciov a declarat solemn: am un respect deosebit pentru Iulian Semionov. Nu se putea închipui o cauțiune mai bună. Să ne ocupăm și de al treilea mare reprezentant al romanului politic sovietic, Alexandru Prohanov.
În romanele lui Prohanov, cel mai tânăr dintre protagoniști născut în 1938, se trage mult cu pistolul și cu mitraliera. Trag mai întâi inamicii care atacă pacea și progresul. Trag apoi amicii care apără viitorul luminos al omenirii. Eroul acestor opere, mare reporter, el este de altfel când reporter fotograf, când realizator de filme, pune neîncetat mâna pe mitralieră, bineînțeles, pe mitralieră de fabricație sovietică. Primul roman politic al lui Prohanov, Un arbore în centrul Kabulului, 1982, urma să fie și prima carte sovietică asupra intervenției sovietice în Afganistan. Literaturnaya Gazeta din 31 martie 1982 rezumă astfel conținutul. Cităm. Romanul denunță complotul imperialismului internațional în frunte cu Statele Unite ale Americii și hegemoniștii chinezi contra tinerei republici afgane. El descrie și metodele de luptă adoptate de forțele contrarevoluționare împotriva puterii populare. Dușmanului imperialist și contrarevoluționarilor locali li se opun oameni curajoși și de o mare forță sufletească, veniți să-și îndeplinească o datorie internaționalistă sovieticii.
Romanele publicate de Prohanov ulterior reiau cuvânt cu cuvânt situațiile descrise în cartea sa consacrată Afganistanului.
Autorul își construiește romanele cu blocuri prefabricate. Un popor a reușit să se elibereze de imperialiști. Urmează apoi comploturi, asasinate puse la cale din afară de dușmanii libertății. Apar însă numai decât să vină poporului în ajutor apărătorii libertății sovietici. În centrul eroismului eliberator, o idilă. Eroul sovietic, departe de meleagurile sale, se îndrăgostește brusc, o dragoste curată ca apa de izvor, de o localnică eliberată.
Numai decorul se schimbă în cărțile lui Prohanov.
Munții afgani, un arbore în centrul Kabulului, jungla din Kampuchea, un vânător în insule, savana din Mozambic, africanistul, fluviile din Nicaragua, și iată că bate vântul.
Caracterul intangibil al situațiilor și al personajelor plasate în diverse decoruri reflectează, cum subliniază Michel Heller, marea idee exprimată de romanele lui Prohanov. Fondul, peisajul, geografia n-au nicio importanță, deoarece scriitorul sovietic oglindește întreaga planetă în focul luptei finale hotărătoare.
Ne aflăm în război, repetă necontenit Prohanov. Revoluția victorioasă în Rusia în octombrie 1917 trebuie să triumfe în întreaga lume. Sandinistul Cezar, din cartea sa Și iată că bate vântul, explică și mai limpede. A fost o vreme în care revoluția trăia în Europa. Revoluția a biruit în Rusia, în Cehoslovacia, în Bulgaria. Apoi s-a mutat în Asia. S-a dus să facă o plimbare în Africa. Iar astăzi se află la noi, în America Latină, Cuba, Nicaragua, Salvador. Aici se joacă soarta Revoluției Mondiale. Un alt sandinist șef mărturisește unui tovarăș rus că el a fost catolic, dar că în prezent știu ceea ce nu știam înainte, Dumnezeu este Revoluția. Diavolul este gringo, adică americanii din Nord. Nu există decât o singură forță în lume pentru a scăpa omenirea de gringo și pentru a asigura Revoluția Mondială, poporul sovietic.
Misiunea pe care o are Uniunea Sovietică, misiune absolută, de a elibera popoarele ce luptă împotriva imperialismului, explică, după Prohanov, și dificultățile cotidiene pe care le îndură poporul sovietic. Numai că poporul nu pricepe acest lucru.
Sovieticii, reamintește Prohanov, au huzurit ani și ani, s-au obișnuit cu pacea, au uitat primejdea. Nu și-au dat seama că vremea armistițiului a trecut. Unul dintre personajele sale, Andrei Gorlov, reporter fotograf trimis în Nicaragua, își dă seama, iluminat, de adevărata situație. S-a dus vremea huzurului. A venit momentul să plătim prețul fericirii noastre de ani și ani. O eră teribilă se anunță.
Și Prohanov insistă?
Numai acei sovietici...
Sovietici ca el și ca eroii cărților sale, bineînțeles.
Numai acei sovietici care au avut privilegiul să ajungă pe linia frontului ce împarte lumea în două, numai acei sovietici pot înțelege deci primejdia. Numai cei care s-au apropiat de focul Revoluției, astăzi absentă în Uniunea Sovietică, dar arzând ca o flacără vie în toate punctele aprinse ale planetei, sunt capabili să înțeleagă misiunea istorică a patriei sovietice.
Și acum, concluzia la care ajunge Michel Heller, după acest halucinant tablou al așa zisului roman politic din literatura actuală sovietică.
Fățiși politice, de o agresivitate isterică, cărțile lui Alexandru Prohanov arată bine principala caracteristică a romanului politic sovietic din anii 80. E vorba de o literatură ce întreține un soi de veghe a războiului pe care îl socotește de neînlăturat. Romanul politic anunță marele război, relatând lupta teribilă, necruțătoare, pe care o duc azi diplomații sovietici, eclerorii, adică spionii sovietici, soldații sovietici care, de la Prohanov citire, își îndeplinesc o datorie internațională. El afirmă că Revoluția Mondială este în marș, că nimic și nimeni nu va putea opri.
Să sperăm că isteriile romanului politic sovietic sunt doar rezultatul unui imaginar corupt în care scriitorii conformiști din URSS se instalează cu singura lor competență, aceea de a fi la avangarda demisiei morale. În orice caz, și am văzut-o data trecută, din fericire, literatura sovietică numără și adevărați scriitori care, în condițiile dificile în care creează, fac tot ce le stă în putință pentru a salva ce se mai poate salva din condiția umană atât de amenințată în orice regim totalitar sau post-totalitar.
Povestea vorbei. Pagini uitate, pagini cenzurate, pagini exilate. O emisiune de Virgil Ierunca.
Aici e Radio Europa Liberă.